Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Рішення Верховної Ради щодо уряду буде завтра у четвер. Прем'єр-рада триває досі. Провідним кандидатом на посаду голови уряду лишається спікер парламенту Володимир Гройсман, хоча зовсім не факт, що саме він пересяде у крісло прем'єра замість Арсенія Яценюка. Минулої ночі голова пропрезидентської фракції Юрій Луценко запевнив, що переговори про формування нового уряду завершилися успішно. Щоправда, при цьому він не вдався у подробиці цього успіху і кому, власне, які портфелі дістануться. Натомість існування згоди щодо нового уряду заперечив представник потенційного партнера БПП по коаліції Народного фронту Арсен Аваков. Ну, а тим часом минулої доби кількість обстрілів по силах АТО наблизилася до рекордної відмітки за квітень – 87 разів. А міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер запропонував Україні не затягувати створення нового уряду. Такі ж заклики лунають і від деяких інших західних політиків. От сьогодні в ефірі «Радіо Свобода» з нашими гостями, власне, спробуємо поговорити про те, скільки ще, власне, вистачить України для таких криз, як прем'єр-ада, коаліція-ада, ну всі ці ади, їх можна перелічувати нескінченно, їх поєднує тільки те, що вони ніяк не вирішиться. Отже, гостями студії сьогодні є народний депутат 6-го скликання Юрій Гримчак. Вітаю вас, пане Юрію. І політичний експерт Андрій Єрмола. Вітаю вас, пане.
Доброго дня.
Андрій, ну от оце, оцю дату, що, мовляв, у четвер нарешті може вирішитися ця проблема прем'єр-ради. Про це заявив сьогодні на початку сесійного засідання поки що спікер Верховної Ради Володимир Гройсман.
Ми вийшли на той формат, який може бути прийнятним, відповідальним і дозволить вивести країну з кризи, в якій ми сьогодні знаходимося. Я думаю, що у нас буде нагода сьогодні зустрітись, провести збори коаліції з тим, щоб на завтра вийти на голосування, на створення нового уряду, затвердження програми дій, зміни керівництва Верховної Ради України і руху вперед.
Ну, а напередодні лідер пропрезидентської фракції у парламенті Юрій Луценко вночі у Фейсбук зауважив, що він все-таки успішно, і депутати-партнери відзначили вчорашній день космонавтики. Цитата пана Луценка.
У День космонавтики збирався організовувати агентство пошуку інопланетного розуму, бо тут його явно нема. Але опівночі ознаки розуму відвідали й наші пагорби. Кандидат в прем'єри і склад уряду погоджено. Юрій Луценко, голова фракції Блоку Петра Порошенка, 13 квітня 2016 року.
І моє перше запитання до гостя студії Юрія Гримчака. Ви ж не просто були народним депутатом. Юрія Віталійовича, знаєте, дуже-дуже добре. Це ваш побратим. І, до речі, ви ще родом з Донецька, вчилися в Маріуполі. Ви людина дуже цікава з будь-яких точок.
Я в Маріуполі, ні, в Макіївці.
Макіївці. Даруйте, будь ласка, макіївці. Я з паном Рябчиним вас трошки переплутав, але те, що ви донечанин, це факт. Бачите, і війна ж триває, і всі ці політичні кризи нескінченні. Скільки ще вистачить України на цю прем'єр-раду?
Я не бачу кризи. Є нормальне обговорення. Не можна було починати обговорення наступного складу Кабміну і навіть керівника Кабміну, поки не було заяви. Сьогодні у нас середа, заява була у неділю. Причому заява була по телевізору, а тільки у вівторок ця заява з'явилася.
Заява з вуст
пана Яценюка про складання повноважень. Тобто фактично, ну, юридично, да, ми тут два дні ведемо перемови. Наскільки я бачу, це нормальна практика. Ну, ні, я розумію, що от у наше суспільство воно таке дуалістичне. З одного боку, ми хочемо, щоб була демократія, щоб була відкритість, щоб ми там ще щось обговорювали. А з іншого боку, ми хотіли б, щоб от Яценюк у неділю подав відставку, а вже в неділю ввечері почав працювати новий уряд. Ну, щоб без розкачки, без ніякого обговорення, без нічого. Просто так призначили. Ну, от,
а
так...
є час в Україні в умовах війни?
Ви мені вибачте, у нас за останні два місяці, тут, ну, так скажемо, є якась начебто криза. Да? А підприємство ВВП зростає, все відбувається. Навіть Верховна Рада голосує за потрібні законопроекти майже завжди. Тобто сказати, що це якимось чином впливає так же сильно на життя от нормальної людини, то я би не був таким категоричним.
Не бачите тут проблеми?
Ні, я думаю, що це ознака того, що навіть в такі тяжкі, коли йде війна, є те, що називається демократія. Сьогодні всі журналісти здивувалися, що виявляється, що у нас немає узурпації влади, бо Гройсман, який був начебто 100% людиною Порошенка, він не просто так іде, бо його призначили, а він ще пробує там про щось домовитись. Люди добрі, ну просто спокійніше відноситись, все буде нормально.
Пане Єрмале, може справді, от в Росії, хто пам'ятає прем'єрів у президента Путіна, крім пана Касьянова, першого прем'єра, якого йому нав'язали ще сім'я Єльцина. Путін, ну хіба що Медведєва пам'ятаєте, зрозумілих причин. Він нібито був президентом 4 роки, зараз робить скандальні заяви про те, що власне держави України не було навіть до 2013 року. Може, це й нормально в демократичній державі? Отакі дискусії щодо прем'єра.
В демократичних державах кризи нормально. Якщо ми говоримо про кризи, які призводять не до революції, якщо ми говоримо про кризи, як критичний стан, наприклад, політичного діалогу, стан коаліції, чи стан уряду, коли він змінюється. Сама по собі криза – це перехід від стану, коли би більш-менш стабільний, да, коли система функціонувала, до якоїсь нової якості. Я думаю, що дійсно у нас не стільки криза уряду, скільки криза, ну, в широкому сенсі правлячого режиму, а в вузькому сенсі коаліції, як правлячої сили. Оскільки це ж не лише питання переліку прізвищ. Да? Коаліція – це певний політичний альянс, союз, де партії через свої фракції в парламенті заключають угоду, яка визначає економічний, політичний курс. І уряди, які потім формуються, пропонують програму їх реалізації. І в цьому сенсі, наприклад, після того, що відбулося 16 лютого, коли ми чули ну, серйозну критику дій уряду.
Рада висловила недовіру, але не відправила відставку
Ясенюка. Я навіть не про кандидатуру Ясенюка, я, власне, про критику ситуації в країні і дії уряду. То, як на мене, більшою мірою ця критика стосувалась навіть не стільки урядовців, а вони реалізовували програму коаліційної угоди. Скільки фактично було, ну, в моїх очах, визнано, що потрібно працювати над новою якістю і змістом, власне, коаліційної угоди. Оскільки лунали і зараз деякі партії навіть відкрито говорять про необхідність зміни соціально-економічного курсу. Зміна курсу зовсім не означає в моїх очах, що мова йде про якісь там радикальні зміни країни. Але ми бачимо, що той інструментар, ті підходи, які застосовувалися в економічному плані, в соціальному плані, вони не дають належного результату.
Що варто поміняти?
Воно виявляється в соціальному напружені в поведінці людей і так далі. Було б логічно, я цього очікував, що після тої ситуації 16-го коаліціанти, неважливо, там в складі п'ятьох чи там після демаршів в меншому складі, але все ж таки створили групу фахівців. Там є економісти, досвідчені політики, колишні урядовці, які б фактично запропонували цю корекцію курсу. І вже потім було, це було б для будь-якого кандидата в прем'єри технічне завдання. Пропонуй, будь ласка, програму реалізації.
Більше того, якщо
це в президентські часи, часів Кравчука, Кучми, можна було дивувати суспільство політиків призначенням прем'єра. Ну так, ви знаєте, із табакерки. Зараз, насправді, великі вимоги до будь-якого прем'єр-міністра, як до політика, який є особливим компромісу. Він має повинен мати довіру і в парламенті, в першу чергу, коаліції, але й в суспільстві. Тобто тут не до дива. Тому що це фігура довіри. Навіть лідер партії БПП Кличко недавно сказав про необхідність влади довіри. Отже, мова логічна. Якби коаліціанти провівши цю роботу, запропонували, можливо, кількох найбільш перспективних політиків свого середовища в якості, ну, мовно кажучи, для кандидатського мінімуму.
Так, тому що солідний кастинг,
програми та реалізації можуть бути різні і по набору інструментів, по можливих змінах бюджету. Скажу більше. Коаліційна угода, програма дій уряду і бюджет тісно пов'язані між собою. Тому що бюджет – це фактично фінансовий план певної програми. Він же не з повітря береться. Все це, як на мою думку, було або незрозуміло, або, як
тобто, так кажуть, недооцінено. Тобто, наскільки я розумію, ви пропонуєте технократичний уряд, правильно я вас розумію?
Це просто інша розмова. І зараз до цього...
Просто вас так багато
часу. Просто є речі дуже важливі. Чому коаліція потрапила в цю пастку? Тому що все звелося до того, кому ми особисто довіряємо більше. І пан Гройсман дійсно нас, в моїх очах, виглядає просто фігурою вигідного корпоративного компромісу. На відміну від Арсенія Яценюка, у якого були добрі і погані. Це той же самий феномен, як феномен Порошенко в 2014 році. Голосували не за прізвище, а за варіант найбільшого, ну, комфорту.
Ну, якщо вже ти так різко, менше зло, якщо завгодно.
Я вважаю, що Гройсман завтра отримає підтримку. Неважливо, буде це суто коаліційне голосування, чи буде це ще, як то кажуть, підсніжники. Тим не менше, я думаю, що станом на сьогодні, судячи з цього, ми отримуємо уряд. І це добре для країни, і для парламенту, і в цілому для системи. Інша справа, що я висловлюю сумнів в дієздатності коаліції. Саме з цих самих причин.
Розуміло, це... Ваша думка зараз...
І саме тому, що дебати про політику попереду, міністри, до речі, багато непоганих кандидатур, будуть з п'ятниці знайомитися з тим, що ж вони мають робити, і чи співпадають їх погляди з тим, що їм буде... Це дуже серйозно.
Все-таки все крутиться навколо фігури Володимира Гройсмана. Минулої ночі навіть такі були, я б сказав, вкидання, що ледь не Степан Кубів, можливо, стане прем'єром, інші прізвища не називалися, але повернулися до того, з чого починали. Заміна Яценюку, нібито Володимир Гройсман. От думка депутата про президентського блоку Петра Порошенка, фракції пропрезидентські Сергія Лещенка. Його, пана Лещенка, Гройсман здивував.
Він не є тим прем'єром, якого потребує Україна в такий критичний час. Тобто він був би непоганим прем'єром 10 років тому. Дуже, скажімо так, не характерний для того часу. Зараз виклики інші, і здібності теж треба інші. Починаючи з того, що Гройсман навіть не володіє англійською мовою, щоб вести переговори з основними партнерами України, які надають фінансову допомогу безпосередньо. Тобто, щоб вести ці переговори безпосередньо, без перекладача. Починаючи навіть з цього. Ну і закінчуючи всім, і минулим його, і терпимістю, нетерпимістю до корупції, тим, як він керував Верховною Радою, фактично за вказівкою адміністрації, як протискав закони, які руйнували демократію 37-00, як було кнопкодавство при ньому, як формувалася ця коаліція тушками і так далі. Тобто, я вважаю, що для посади прем'єра він не є тим, якого вимагає зараз Україна, хоча він мене, скажу приємно, здивував тим, що він не погодився на це пряме нав'язування йому Порошенком, заступників, міністрів і так далі.
Гремчак, ви як народний депутат і в політиці українській чимало років, оцей конфлікт президент-прем'єр, він нескінченний. Навіть якщо люди, умовно скажучи, з одного клану, Леонід Кучма і Павло Лазаренко, постійно виникають ці конфлікти. Це неминуче для України, і це добре чи ні? Тобто я до того, якщо все-таки Гройсман стане прем'єром, можливо, в нього будуть конфлікти з Порошенком?
Ви знаєте, от можливо будуть, тоді будемо обговорювати. Бо те, що там розповідають наші оптимісти вони себе називають. У мене таке враження євромазохісти, бо вони чим гірше, тим краще їм. От вони так себе відчувають. Да? І те, що він зараз сказав, це в тій же парадигмі. Ну, не було ніяких проблем. Є проблема людини, якої запропонував, і він погодився стати прем'єр-міністром. Ви де-небудь чули, що він відмовлявся від цього? Ну, окрім оцих євромазохістів. Ні, не чув. Він ніколи цього ніде не сказано було. Їх там не було в цих кабінетах, де обговорюється. Знаєте, їх, я думаю, вже навіть на поверхи не пускають, де щось обговорюється, не кажучи вже в кабінет. Чи можливий конфлікт? Я не думаю, що він можливий. Я от погоджую, що багато дуже цікавих прізвищ, там розумні, авторитетні і знаючі люди.
А те, що жодного іноземця не буде, це добре?
Ви знаєте, ну, от як на мій погляд, у нас є як плюси, так і мінуси в запрошенні іноземців. Я сьогодні не готовий вам, ну, наприклад, я не вважаю, що запрошення там Боровика – це був плюс, да? Або навіть там…
Ну, він не був міністром.
Він начебто там щось був заступником, потім зараз знову ж таки він невідомо в якому якості там, чи то його віце...
Ну, справа не в ньому.
Да. І там є ну, Квіташвілі, да, хто-небудь чув про не те, що там початок реформи Мінохорони здоров'я, да? Ну і тому подібне. Але є плюси, там поліція, є досить цікавий досвід Мін'юста і тому подібне. Тобто сказати, що це добре чи погано, я не готовий. Але в чому проблема, як на мій погляд, була і звідки у нас все це почалося, це, я думаю, що все ж таки така криза почалася саме в той момент, коли Народний фронт зробив один крок і не зробив інший. Вони не пішли на вибори, але не об'єдналися, мабуть, з тим же блоком Петра Порошенка в єдину партію. Тому що після того, як вони не пішли на вибори, да, ну, от навіть суспільна думка була, що тому, що вони програють вибори.
Але якби вони об'єдналися, хіба б Народний фронт не спіткала така доля, як удар Кличка?
Це вже питання, спіткала чи не спіткала, але тоді було б зрозуміло, чому так відбувається, а чому ні. І другий момент, от погоджуюсь зі своїм колегою, але от коли кажуть, що треба було висунути декілька кандидатур, ну давайте я нагадаю, була Яреська висунута, але, наскільки я розумію, голосів в Верховній Раді не знайшлось. Була пропозиція Садовому очолити уряд і сформувати коаліцію. Він відмовився. Чому? Зараз не будемо говорити, але відмовився. Є офіційна відмова очолити уряд від Тимошенко. Є досить такі лівацькі, популістські вимоги до програми з боку РПЛ Ляшка, того ж Тимошенка.
Тобто при всьому багатстві виборів?
Виборів особливо то не було. І ще одне. Чому сьогодні саме блок Петра Порошенка висуває прем'єр-міністра, повертаючись, чи є конфлікт, чи він буде? Якщо ці люди розуміють, що майбутнє сьогодні вирішується саме там, на Грушевську, і майбутнє блоку Петра Порошенка, майбутнє Гройсмана, з великим рахунком майбутнє Порошенка,
часу вона
то сьогодні треба розуміти, що Порошенко, частково у нього був буфер під назвою «Уряд Яценюка», який, в принципі, досить велику кількість негатива сприйняв, тому
так,
що у нас...
Тобто Порошенко на себе відповідальність бере.
Ні,
так.
А сьогодні, от десь там біля Нового року, уряд вже перестав виконувати оцю функцію буфера. Він фактично все почало лягати на президента. Якщо це вже почало лягати, то треба брати на себе.
Це вже де-факто вже стане так. Пане Андрію, зараз вам надам слово, але перед тим наведу цитату публіциста Леоніда Швеця. Він прокоментував, як відбувається в Україні прем'єр-ріада, і порівняв її з тим, як намагалися якогось свого часу в Радянському Союзі знайти голову відсталого колгоспу.
Складається враження, що людям пропонують не Україною керувати в історичний період, а очолити відсталий колгосп у глухому районі, куди електрички не ходять. Ні про жодну команду реформаторів мова навіть не йде в черговий раз. Насмикавши людей різного ступеня випадковості, нова коаліція якось зі скрипом розраховує протягнути ще невизначений відрізок часу. Наказано здохнути, але виборів не допустити. Немає мети благородніше. Яценюк тягнув довго, тепер буде тягнути Гройсман. Леонід Швець, Focus.ua, 12 квітня 2016 року.
Андрію, якщо все ж таки буде на вибори, це вдасться відтягнути позачергові вибори, чи тільки їх наблизить?
Так я ж повторю свою думку. Майбутні вибори залежать зовсім не від того, як буде працювати уряд Гройсмана чи якогось іншого нового прем'єра, а від стану в парламенті, в першу чергу стану коаліції. Тут у мене великі сумніви, що ось це в тому складі, в тому стані відносин, в якому зараз навіть ці дві партії знаходяться, вони довго проживуть політично разом. Повторюся, політичний альянс, це не 226. Більше того, от стільки вже наговорено, і у нас навіть є цілі проповідники стосовно європейських цінностей. Завтра буде голосування по кандидатурі Гройсмана, наскільки я розумію. Він залишиться на той момент в кріслі спікера. Це буде голосування водночас і за довіру чи недовіру йому як спікеру парламенту чи ні? Чи він складе повноваження сьогодні, щоб завтра бути, як і всі, кандидатом прем'єр-міністра? Важливий нюанс. Це не норма, але це політична традиція – бути рівним серед рівних. Другий момент. Стосовно визначення уряду. Дуже багато накричали про технократичний уряд. Це політичний уряд. На жаль, і тому, що дуже багато було розмов про квоти, хто на що має право.
Це що буде, чи те, що був? Чи обидва?
То, що буде. І я тут хочу подовжити тему. Та це буде сприйматися і суспільством, і політиками, як уряд президента. З різних причин. Але зараз безпосередньо відповідальність за те, що буде в економіці, за те, що буде в соціально-економічному плані, і за дії уряду, і урядовців буде нести президент, навіть якщо він на сьогодні максимально дистанціювався. Так ситуація склалася, так підвела і сама історія. Про фаховість. Знаєте, жоден бізнесмен не запросить на своє виробництво головного інженера чи технолога лише тому, що це класний парень з гарною гарвардською освітою, якщо він не досвідчений і не фахівець. Навіть якщо ми говоримо про політичний підхід до уряду, перепрошую, це що, кухарки правлять страною? Будь-який міністр має бути в тому числі і фахівцем, бажано з досвідом, і а ще є такий момент, як актуальність досвіду. Да?
Пане Андрій, досвід керування чи досвід сидіння на потоках? Даруйте.
Досить у сфері, за яку він бере відповідальність. Перепрошую, можна, звичайно, гарного юриста поставити на позицію міністра охорони здоров'я. Але це дуже специфічна, нереформована сфера. Йому півроку піде лише на те, щоб розібратися в термінології, в людях, в об'єктах і так далі. Це злочин зараз в країні. Тому фаховість і політична відповідальність має бути поєднані між собою. Це до того, як відноситись до кандидатур.
Так, просто хочу ще. Пане Юрію, одне питання.
І зовсім наостанок. Я все-таки думаю, що нам нікуди не втекти від необхідності дочасних парламентських перегонів. Це буде актуальним вже через місяць-півтора. Саме тому, що я не вірю в сталість, стабільність і можливості коаліції, а не уряду.
Пане Юрію, до вас як побратима Юрія Віталійовича Луценка. Луценка прокурор може бути генеральним? Зараз Кубів нібито вніс законопроект до Ради.
Ви знаєте, якщо вже користуватися там термінологією Юрія Луценка, він свого часу сказав, що генеральна прокуратура – це генеральний могильник. Там стільки всього поховано. Я думаю, що змінити цю структуру не може жодна людина, яка там працювала.
Зрозуміло. Дякую вам за відповідь. Гостями студії сьогодні були Юрій Гремчак і Андрій Ярмолаєв. Провів програму Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.
Навіть.